Pēdējā difterijas epidēmija Latvijā sākās 90. Gadu sākumā, kad slimības pirmajā vilnī gada laikā saslima vairāk nekā 300 cilvēku. Toreiz epidēmija izraisīja liela sabiedrības daļas atteikšanās no vakcinācijas, stāsta slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs.
Bija saukti par to, ka nevajadzētu vakcinēt, un tad daudzi atsaucas uz šiem saukļiem un savus bērnus nevakcinēja 80. Gadus rezultātā. Tā saucama kolektīva imunitāte, kad liels iedzīvotājs skaits ir vakcinēts, imūns un neslimo.
Pēc plašas vakcinācijas kampaņas difterijas epidēmija izdevās novērst, tomēr pēc 2011. Gada saslimšanas gadījumu skaits atkal pieauga. Ja laika posmā no 9. Līdz 11. Gadam ar difteriju Latvijā slimoja 14 cilvēki un viņu vidū tikai pieaugušie, tad pēdējos 3 gados saslimušo skaits pieaudzis divkārt. Turklāt pacientu vidū ir arī 16 bērni. Tas ir milzīgs skaitlis, ja salīdzina ar citām Eiropas valstīm, kur slimība jau teju pilnībā izskausta, turpina Perevoščikovs.
Eiropas Savienība 3 gadu laika bija reģistrēta 93 saslimšanas gadījumi ar difteriju. 27 no šiem gadījumiem bija reģistrēta Latvijā. Pārsvarā tie gadījumi ārpus Latvijas robežām citas valstis, tieksim Vācija vai Lielbritānija, ir saistīti ar to, ka pacienti bijuši kaut kur ārzemēs vai Indijā, no tur, kur difterija pietikami parasta lieta. Tie cilvēki, kas saslima Latvijā, nekur nebija izbraukumā, viņi inficējas tepat.
Arī šobrīd viens no galvenajiem iemesliem lielajiem saslimšanas gadījumu skaitam ir cilvēku izvēle par difteriju nevakcinēties. Diemžēl vakcīna ir vienīgais veids, kā sevi no slimības pasargāt.
Letalitāte pie difterijas sasniedz 10%. Tātad viens no 10 saslimušiem ar difteriju iet bojā. Diemžēl arī Latvijā ir šie gadījumi nav nemaz retums. Pēdējo 15 gadu laikā no difterijas miruši 20 cilvēki. No tiem bija 4 bērni, un neviens no 20 mirušiem nav bijis vakcinēts.
Pēdējos divus reģistrētos difterijas gadījumus Latvijā ārstēja bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Abi bērni nāca no vienas ģimenes un abiem nebija pilnas vakcinācijas. Iemesli, kāpēc vecāki savus bērnus izvēlas nevakcinēt, ir visdažādākie, komentē Dace Zavacka, slimnīcas infektoloģe pediatre.
Tās ir bailes no šīm reakcijām, kas ir biežāk sastopamās, ir normāls un viņas ir pārējošas un bērnam absolūti nekādu kaitējumu nenodara. Tad klīst visādi pastāsti un mīti interneta video starp draugiem un dažādās aktīvistu grupās par komplikācijām, kas ir kā attīstās, bet patiesībā tas viss nav uz faktiem balstīts.
Nolēmu doties pilsētā un uzzināt cilvēku viedokli, vai vakcinēties par difteriju ir nepieciešams. Izrādās, sabiedrības attieksme pret slimību ir viegliprātīga.
Nu, uzskatu, ka principā nevajag. Neredzu, ka ir kaut kādas traudes mani veselībai vai dzīvei.
Vai jūs zināt, ka tā pota ir par velti?
Es zinu, bet es uzskatu, ka katru reizi potieties nav labākais variants.
Un jums nav bail saslimt?
Nu, it kā nebija.
Un vai jums nav bail arī kļūt par infekcijas tā kā nesēt?
Par to es gan nedomāju.
Varbūt neuztveru tā nopietni tādu problēmu. Nu, es zinu, ka tā problēma ir, ja, bet nu, kā parasti mēs domājam, ka varbūt neatiesies uz mani.
Tad, kad ej pie ārsta, tad, kad saka, ka vajag, tad arī vajag.
Vai jums šeit svarīgi ir potēties?
Nu, es domāju, ka jā, tāpēc, ka tā saslimšana ir ar vien vairāk un vairāk. Nu, tas ir tīri sevis pasargāšana.
Es bērnībā esmu izslimojis to. Man jau zārgs gaita, prieš ka man vajag 70 gadu.
Slimību profilakses un kontrolas centrs atzīst, ka tas ir ģimenes ārsta uzdevums – pārliecināt cilvēkus vakcinēties, jo vakcinācija ir brīvprātīga. Visgrūtāk esot pierunāt gados vecākus cilvēkus, komentē ģimenes ārsts Ainārs Mežals.
Strādājošie jaunie visi piekrīt vakcinēties, bet tādi pēc 70 gadiem, ja, tiem vairāk kā puse atsakās vakcinēties. Un viņi saka, ka mūs jau ir nodzīvots, ka viņi vairs nesaslims, ja, arguments, ka viņi var kļūt par difterijas nesātājiem un kļūt bīstami apkārtējiem, ja viņi nevakcinējas, ja, tas viņus nepārliecina, nu, neizdodas pierunāt.
Vakcīna par difteriju ir pilnībā valsts apmaksāta. Pieaugušiem difterijas revakcinācija jāveic ik pēc 10 gadiem, un par revakcināciju savam pacientam būtu jāatgādina ģimenes ārstam. Ja valstī difterijas gadījumu skaits arvien pieaugs, iespējams vakcinācija būs jāveic ik pēc 5 gadiem. Difterija ir lipīga infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā. Pēc vakcinācijas cilvēkam asinīs parādās antivielas, kas pasargā viņu no toksīniem. Gadījumā, ja cilvēks nav vakcinējies, toksīni var bojāt iekšējos orgānus, bet smagākajos gadījumos slimība beidzas ar invaliditāti vai cilvēka nāvi. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.